convivimos con certa dificultade, non hai que decirlo, nos últimos 20 anos e cadra, donde agora está un pouco ralentizado o crecemento da poboación, non sei as últimas cifras de Ribeira e Boiro, pero durante moitos anos Ribeira e Boiro crecían e a pobra iba menos. Eso foi precisamente porque o Plan Xeral chegou tarde. E os desenvolvementos urbanísticos que se produciron, sobre todo en Boiro, coa famosa avenida onde teñen edificacións aos dous lados, con moitos servicios, aquí non o había. Houve moitas parellas, familias que se formaron, que marcharon para Boiro, para Ribeira, en vez de, como se fixo en outros sitios, aproveitar esa posibilidad de ser unha cidade acolledora para a xente que traballa nos polígonos, no mar, toda a poboación. Non fomos capaces de ser no seu día, non tiñamos tampouco servicios tipo gardería, tipo o centro de día chegou, pero chegou xa tamén un pouco tarde. Entón, nos estamos un pouco intentando corregir eso. Urbanísticamente complicado, porque decía antes, a construcción ahora está un pouco paralizada, pero sí que ofrecemos servicios moi completos que antes non existían, como existían, pero non completos, como é o servicio pois de madrugadores, de madruga, perdón, servicio de madruga para atender aos nenos nos colexios, de comedor, bueno, de campamentos de verán que empezan dende o primeiro día que non hai clases, xa empezan a funcionar, dar esos servicios, as facilidades ás familias que vexan que a pobra pois é un sitio onde poden desenvolverse perfectamente. Non conseguimos aínda cambiar a curva, se cambiou lixeiramente, pero tamén somos conscientes de que foi gracias ao COVID. Entremos todas as cousas malas que ten, pois o que digo é que o crecemento, o sea, a caída poblacional da pobra frenouse, prácticamente agora estamos máis altos que no que en xaneiro de 2020, é a única boa noticia que hai. Pero non sabemos hasta que punto de consecuencias nosas políticas ou ten que ver máis con esa moda de que a xente que vive en grandes cidades pois se censou nos pobos de referencia onde teñen vivenda, en previsión dun novo confinamento, poder virse para aquí escapar de zonas máis peligrosas nun momento de pandemia.